Ну а зараз новая передача «Белорусская замежжа». Як даць рады ў складаных сітуацыях за мяжой, што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой. Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Так я калі патэлефанавала ў Ірляндыю, пачула ад Веранікі, якая там працуе.
Я б сказала, што мне не зусім падабаецца гэта краіна. Ну, хочу паехаць дадому вельмі самую па дому і ну, не вельмі мне падабаецца Ірландыя.
Дапамагаюць тэлефанаванне, вельмі просты распаўсюджаны рэцэпт. Пра гэта ўжо не раз расказвалі маладыя беларусы з Амерыкі і тыя, якія працуюць і жывуць там шмат гадоў, і тыя, хто прыехаў нядаўна. Вераніка з Ірляндыі таксама кажа, што ратуецца тым, што падтрымлівае сталую сувязь з радзімай. У тым ліку і праз тэлефон, хаця званкі ў Беларусь з краінаў Еўразвязу з той жа Ірляндыі не танныя, удвая даражэйшыя, чым, да прыкладу, у Расію.
З некаторымі па скайпу, я хожу ў інтэрнэт-кафэ, з некаторымі сяброўкамі лістамі, а з бацькамі па тэлефону. Хачу дадому.
Вераніка з Воршы. Яна жыве разам з сябрам і працуе ў Корку, другім па велічыні горадзе ў Ірляндыі.
Я тут працую, прыехала сюды вучыць мову ангельскую, але ну, павучыла крыху і вырашыла працаваць лепш. Працую ў кафе. У кафе раблю каву, там сялякія бліны, сандвіч, ну, все такое. Ну, гэта не пап, а гэта салодкае. Працую я, адна яшчэ дзяўчына і наша менеджер.
Цягам усяго свайго часу ў Ірляндыі Вераніка яшчэ ні разу не ездзіла дахаты ў Беларусь. Галіна, якая пасля вучобы ў Беларусі вучылася ва ўніверсітэтах Польшчы, ЗША, Даніі, цяпер працуе па спецыяльнасці стратэгію фінансах для адной з амерыканскіх кампаній у Еўропе. Галіна ўвесь час у паездках, дакладней пералётах. Эміграцыі выездам за мяжу гэта ніяк нельга назваць.
Ведаце, быў перыяд, які можна было назваць класічнай эміграцыяй, калі вось, напрыклад, Штатах жыла год, там працавала абсалютна сама, і гэта была класічная эміграцыя, што я вельмі далёка была ад Беларусі, як бы і ў культурным плане, і ўвогуле ў штодзённым жыцці, і ва ўсім. Ну зараз, канешне, я не ведаю, як гэта характарызаваць, але ніяк не эміграцыя, таму што першае мне прыходзіцца на тыдзень быць у трох розных краінах, гэта раз, а другое, ну, ведаеце, працаваць в адным, жыць у іншым месцы, ну, это эміграцыя.
Для вас нормально за тыдзень быць у трох розных краінах, так?
Так, так, так. Калі я ў Даніі працавала, у меня быў праект у Хельсінкі, там 4 дні, у пятніцу я была ў Даніі, а на суботу, неделю ездзіла там, дзе каханы, то есть, альбо ў Польшу, альбо ў Беларусь. Зараз у мяне там будзе праект, які ў Кіеве быў, то есть, я была 4 дні ў Кіеве, у пятніцу ў Москве, і суботу, неделю ў Беларусі. Альбо і знову-таки в Польщі.
У такой працы, у такім напружаным ладзе жыцця ёсць і становчыя, і адмоўныя бакі, вядома ж.
Ну, добрае тое, што гэта добрая праца, як бы праца, якая дазваляе развівацца. Тое, што там прыходзіцца летаць, вось так, ну, гэта, напэўна, мінус. Для мяне гэта мінус, таму што гэта было цікава першыя, можа быць, два тыдні, а пасля гэта, разумееце, вельмі пачынае стамляць. Я фактычна больш году жыла ў такім рытме, і гэта пачынае стамляць, і ўжо там, ведаеце, не хочацца нікуды лецець, ўжо хочацца просто сідзець, там не важна, якая краіна, не важна што, просто фізычна адпачнуць. Але гэта тое, што я магу рабіць зараз. Это мой святомы выбор, ёсць сілы, таму я магу гэта сабе дазволіць, магу хутка развівацца, магу атрымліваць досвід, які я пазней буду ўжо прымяняць у тых галінах і ў той краіне, якая лічу патрэбна.
А чым вы ратуецеся? Я... Чым вы сілы аднаўляеце?
Ну, першы мой такі паратонак – это йога. Йога мне вельмі дапамагае, заняткі йога вельмі дапамагаюць і фізычна, і ў духовным пляне, і ў ментальным пляне знаходзіць баланс. Вось, это першае. Другое, это, канешне, час, які я праводжу з блізкімі людзьмі. Скажам, энергію можна зноў узнавіць і падняць самапачуцце і адчуванне. І, ну, ўсё разам, да? Это вось дзве, напэўна, крыніцы. І трэцяя вялікая крыніца таксама это прырода. Тобто выезд на прыроду, кудысь у цішыню, дзе добрае паветра, дзе можна вось просто ні пра што не думаць і не лічыць час, таксама мне вельмі дапамагае.
Слухайце перадачу Таццяны Поклад. Я нагадаю, тэма гэтага выпуску – як даць рады ў складаных сітуацыях за мяжой.
Галіна сваю вучобу закончыла летась. Цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на ўкраінскім Палесці, а вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе і пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы за адзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там пачаўся і Галінін досвед вучобы і працы за мяжой.
У час навучання я паехала ў Польшу вучыцца на бакалаўрскую праграму ў Варшаву, акадэмію прадпрымальніцтва і менеджмента Казьмінскіго. І там вучылася 2 гады, а пазней паехала па абмену ў Арызону. Там вучылася год на фінансах Arizona State University. Пасля там таксама прайшла практыку ў Арызоне. І пасля вернулася ў Польшу, працавала ў Польшы год. І паехала ўжо пазней ў Данію на мастер-курсы ў Копенгагенскую бізнес-школу. На спецыяльнасць там была мастер in strategy and finance.
Падчас навучання ў Даніі Галіна таксама ездзіла на вучобу ў США на адзін семестр.
По обмену у Штаты на программу MBA на один семестр у Kellogg School of Management, это на Свестерн Юніверсіті у Чикаго.
У Америцы, толькі раней, Галіна вывучыла йогу, якая разам з іншым дапамагае вытрымліваць напружаны рытм, паспяхова працаваць і добра адчуваць сябе.
Я да йогі, ведаце, я так вельмі дзіўна, да я прыйшла, я пачала займацца ў Штатах, калі жыла ў Арызоне. Вось, то ў 2003 годзе было. І з таго часу ўжо так спачатку пачала займацца чыста вось дзеля цікаўнасці, што це такое. Хадзіла там раз на тыдзень, а пазней все больш пачала бачыць эфекты практыка, фізічны эфект, і, скажам так, на ментальным узроўні, у заспакойванні і так далі. І гэта быў вельмі добры баланс для мяне, для рытму жыцця, які мне быў тады. І пазней ўжо, калі прыехала, вернулася назад, калі была ў Польшы, працавала ўжо, таксама просто пачала займацца рэгулярна, і то настолькі зараз частка жыцця, што я ўжо не магу без яе. Мы нават вось недавно ездзілі ў Індыю, я рабіла курс. Я і мой нарэчоны, мы ездзілі, мы рабілі курс, такі teacher's training course ў Індыі. Тобто курс для настаўнікаў, што просто вось неяк хацелася, ведаць, адпачыць, ну і каб сумясціць добрае з нейкім карысным, паехалі туды.
І яшчэ парады. Каб абараніцца ад праблемы ў цяжкасцяў, варта шукаць кантактаў, падтрымкі напярэдадні і пасля прыезду ў новую краіну. Мікалай, які жыве і працуе ў США амаль 3 гады, расказвае пра свой досвед. У Амерыцы жыць адначасова і цяжэй, страшней і лягчэй, разважае Мікалай.
Чаму страшна і лёгка? Страшна, таму што шмат што не зразумела. Лёгка, тут на першым этапе грошы могуць з'явіцца лёгка, але яны могуць лёгка знікнуць. Ты можаш адчуваць, што ты вольны, што за табой ёсць некі там фундамент, і потым можа нешта здарыцца, а чалавек траціць працу, і зноў яго нічога нема. Грошы тут лёгка прыходзяць і лёгка знікаюць. Адсюль лёгкасць. Страшна ад таго, што не ўсё зразумела, што будзе наперадзе, бо чалавек тут як дрэва, вырванае з каранямі з нашай беларускай глебы і перасаджанае ў амерыканскую глебу, і ніхто не ведае, ці прыжывецца гэтае дрэва, ці яно засохне.
Мікалай – грамадскі актывіст. Ён лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. І разам з сябрамі ён перакананы, суполкі, у якіх знаходзіш сяброў і цікавыя агульныя справы, добрая падтрымка для моладзі за мяжой і ў складаныя моманты, і проста ў часы суму, дэпрэсіі ці стомы. Ну а самае асноўнае, што падтрымлівае найлепш – цвёрдасць, мэтанакіраванасць. Так патлумачыў Мікалай.
Вельмі важна, каб беларуса, эмігрант, ён ясна усведомляў сваю мэту, ясна усведомляў, чаго ён хоча дамагчыся ў Злучаных Штатах. Моладзь, безумоўна, яна павінна вучыцца. Вельмі многія людзі выбіраюць шлях проста пражывання. Вось, ведаце, проста пражыць сваё жыццё. Вось, Амерыка дае мажлівасць зарабляць грошы на ежу, на адзенне, на машыны. І вось так вось страціцца вось у гэтым асяроддзі, растварыцца сярод іншых і быць вось як і ўсе астатнія, не абцяжараць сябе думкамі аб атрыманні адукацыі. Такі шлях не трэба выбіраць. Вось тут трэба ясна усведамляць сваю мэту, і тады ўсё ў Злучаных Штатах будзе добра.
Так кажа Мікалай з США. Падтрымлівае і вера, царква. Пра гэта ў ранейшых перадачах гучалі расповеды Гражыны з США, Лявона з Фінляндыі. Ірына, якая піша дысертацыю ў Хельсінскім універсітэце, кажа, што цяжкасцям можна даць рады, калі старацца гэта зрабіць. Треба змагатися за свою можливість і своє жадання робити те, що ти хочеш. Не глядячи ні на які перешкоди, будувати свою власну життєву перспективу, свій власний шлях. Змагатися за своє власне бачення світу. Тоді починаєш відчувати свій власний характер, силу волі. У гэтыя моменты і відбувається становлення себе як суб'єкта, значного і асэнсаванага. А ще Ірина розказала, що підтримує настрой у темні та холодні скандинавські зими зёлкавай гарбатой. Не тільки самі зёлки для гэтага, але й навіть посуд яна привозить з Беларусі. Гарбата з дзёлак з Беларусі і драніки – рецепт, який подобається і яе сябрам фінам.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашают всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
Калі вы хотели поделиться досвідом, про які еще не было расповедов, вы можете сконтактоваться со мной праз скайп альбо написать на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, дзе вы можаце не толькі задаваць пытанні, але і прапаноўваць свае адказы. Так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Свой приезд у Менск Хавьер Саляна, верховный представник Евразвязу, назвал знаком потепления дочинения с официальным Менском. Его встреча с Александром Лукашенком, однако, попередничала встреча с представниками демократичной оппозиции. Молодые фронты и предпринимальники сегодня были выслуханы делегацией ПАРЕ у Менску. Парламентария ушаковала информацию, что белорусская милиция знищает символику Евразвязу как нелегальную. Гвалтовно призваных у войска Франа Кавячорку и Дмитра Федорука обследовали у войсковым шпитале, але вернули у своей части.